Сьогодні свободі. З вами був Роман Скрит.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Німеччина і Китай спільними зусиллями долатимуть економічну кризу.
Wir haben uns vorgenommen, alles daran zu setzen, trotz geringeren Wachstums oder sogar.
Росія хоче перетворити Арктику на своє джерело природних ресурсів.
Наша перша головна задача – превратити Арктику в ресурсну базу Росії 21 века.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов про найновіші події у світі.
Доброго вечора всім, хто нас слухає. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 91 рік тому 300 київських студентів вступили у нерівний бій з 6-тисячною більшовицькою армією, захищаючи Українську Народну Республіку. Президент Віктор Ющенко підтримує ініціативу встановити 29 січня Днем захисника Вітчизни на вшанування подвигу героїв Крут. Про це він сказав сьогодні у Києві.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника Вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Російський «Газпром» заявляє про передачу Нафтогазові України права на вимогу в компанії «Росукренерго» грошової заборгованості в розмірі 1,7 мільярда доларів, але не природного газу у підземних сховищах. Про це повідомило управління інформації «Газпрому». Ані «Газпром», ані «Газпром-експорт» не мають жодного права на газ «Росукренерго», що перебуває в підземних газосховищах України, і, відповідно, не здійснювали жодних угод із цим газом, в тому числі не передавали Нафтогазу України жодних прав щодо нього, йдеться у повідомленні. Минулого тижня прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що Нафтогаз придбав близько 11 мільярдів кубометрів газу, що зберігається в українських підземних сховищах за ціною у понад 150 доларів за тисячу кубів російського «Газпрому», а не в компанії «Росукренерго». «Росукренерго» спростовувало продаж газу «Нафтогазові», стверджує, що компанії, як і раніше, належить понад 10 мільярдів кубів газу в українських підземних сховищах газу. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що при виході з кризи світова економіка може зіштовхнутися з проблемою нестачі енергоресурсів.
Різкі і непередбачувані перепади цін на енергоносії є величезним дестабілізуючим фактором світової економіки. Сьогоднішнє обвальне падіння цін може призвести до зростання нераціонального споживання ресурсів. При цьому, з одного боку, скоротяться інвестиції в енергозбереження та альтернативні джерела енергії, а з іншого, зменшаться вклади в нафтовидобування, і наступним буде його неминучий спад.
Володимир Путін також прогнозує після цього і чергове некероване зростання світових цін, в тому числі на енергоносії. Вчора російський прем'єр-міністр виступив на відкритті Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Генсекретар НАТО Яап де Хоопсгефер попередив сьогодні на семінарі НАТО в Рейк'явіку, Ісландія, про можливість появи нових територіальних суперечок внаслідок тання льодовиків Арктики. Виступаючи на конференції НАТО в Ісландії, Схефер наголосив, що в регіоні можуть з'явитися абсолютно нові шляхи мореплавства, і це збільшить ризики інцидентів. Ось що заявив у четвер під час зустрічі з силовиками з приводу інтересів Росії в регіоні Арктики російський президент Дмитро Медведєв, цитую: «Важливо зосередити зусилля на створенні сучасної лінії берегової охорони, необхідної для ефективного припинення контрабанди морських та біологічних ресурсів», кінець цитати. Медведєв також сказав тут у четвер, що діяльність Росії в регіоні викликає підвищений інтерес у світі. Європейський Союз і Росія відновлюють широкомасштабну співпрацю. Голова Єврокомісії Жозе Манель Барозу прибуде наступного тижня до Москви на чолі делегації Європейського Союзу для переговорів з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним з проблем взаємної торгівлі та економічної співпраці Європейського Союзу з Росією. Європейський Союз відновив ключові переговори і співпрацю з Москвою з минулого місяця після того, як вони були призупинені внаслідок війни Росії з Грузією. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Глава уряду Китайської Народної Республіки Вен Цзябао цими днями здійснює поїздку країнами Європи. Це його перші відвідини Європейського Союзу після того, як Пекін, на знак протесту проти тибетської політики європейців, скасував наприкінці листопаду саміт Євросоюз-Китай. У четвер Вен Цзябао зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Берліні Ярослав Кандиба. Добрий вечір, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, чи відчувалося під час переговорів якесь напруження з огляду на критичне ставлення європейців до подій в Тибеті?
У центрі уваги переговорів перебувала світова економічна криза, а не тибетське питання. І йшлося передусім про те, як знайти вихід із кризи. В цьому питанні Берлін і Пекін переслідують спільні цілі і хочуть якомога тісніше співпрацювати заради подолання проблем. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Китай і Німеччина мають тут схожі інтереси. Вона нагадала також, що обидві країни сильно залежать від експорту, тому, на її думку, протекціонізм у жодному разі не повинен бути відповіддю на проблеми. Нам потрібна відкрита торгівля, сказала Меркель. Отже, напруження не відчувалося, хоча німецька сторона і порушила тибетське питання. Меркель закликала КНР відновити переговори з Далай-ламою. Головним підсумком зустрічі є домовленості про спільну боротьбу з кризою і поглиблення економічних стосунків.
Ярославе, а чи були підписані в Берліні якісь контракти?
Так, Людмило, була підписана низка контрактів, і тут можна сказати, що минув той час, коли економічні відносини між Китаєм і Німеччиною обмежувалися переважно німецькими інвестиціями в КНР. Тепер китайський бізнес також намагається зміцнити свої позиції за кордоном і має всі шанси відібрати в Німеччині титул світового експортного лідера. Знаковою подією в цьому сенсі можна вважати, наприклад, прагнення Пекіна побудувати під Кьольном завод китайського машинобудівного концерну «Сані». Відповідну угоду якраз і підписали в четвер у Берліні. Йдеться про інвестиції у 100 мільйонів євро, про створення 600 робочих місць. Це досі найбільша фінансова інвестиція Китаю в Європі.
А чи отримали щось німецькі бізнесмени від візиту голови китайського уряду до Берліна?
Серед важливих підписаних угод варто згадати про продаж Китаю права на частину технології будівництва швидкісних поїздів на магнітній подушці «Трансрапід». Щоправда, німці не стали віддавати в руки своїх азіатських партнерів усе ноу-хау. Авторське право на найважливіші нюанси цієї технології надалі залишатиметься у власності компанії «ThyssenKrupp». Крім того, концерн «Daimler» заявив про намір збирати в КНР також вантажні автомобілі. І ще одна важлива домовленість – Німеччина і Китай мають намір тісніше співпрацювати в питаннях захисту клімату.
Ярославе, а куди після Берліна направиться Вен Цзябао?
Наскільки мені відомо, китайський урядовий лідер планує побувати також в Іспанії, у Великобританії та відвідати штаб-квартиру Євросоюзу в Брюсселі. Візиту до Франції не передбачено. Наприкінці минулого року, коли Франція головувала в ЄС, Китай вкрай роздратовано відреагував на зустріч французького президента Ніколя Саркозі з Далай-ламою.
Дякую. Про візит глави уряду Китайської Народної Республіки Вен Цзябао до Німеччини ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Лідери НАТО та законодавці з країн Альянсу зібралися сьогодні в столиці Ісландії Рейк'явіку. Їх непокоять ризики, пов'язані з тим, що тануть арктичні води. Генеральний секретар НАТО попереджає, що в результаті навіть можуть виникнути нові територіальні суперечки. Докладніше про це Мар'яна Драч.
Глобальне потепління дається в знаки. Якщо для когось це екологічна катастрофа, то для інших – прекрасна можливість. Деякі вчені очікують, що води Арктики можуть повністю звільнитися від льоду до 2013 року, на десятиліття раніше, ніж думали колись. Це посилює міжнародне змагання за територію, що має великі поклади енергоносіїв. За деякими оцінками, там криється чверть усіх шельфових запасів вуглеводнів у світі. Крім того, трансарктичні шляхи можуть стати альтернативою до Суецького та Панамського каналів у міжнародній торгівлі. Апетити на Арктику великі. Крім північноєвропейських держав, на ці терени претендують Росія, Сполучені Штати і Канада. Восени минулого року президент Російської Федерації Дмитро Медведєв дав доручення якомога швидше оформити кордони Росії у цій зоні.
Наша перша головне завдання – перетворити Арктику в ресурсну базу Росії 21-го століття.
віка.
Але інші держави заявляють, що спроби Росії встановити в Арктиці свої кордони не повинні порушувати норм міжнародного права. Вже розгорілася суперечка за хребет Ломоносова у Льодовитому океані. На нього одночасно претендують Росія, Канада і Данія. Фахівці ООН мають вивчити їхні докази у травні. Експерти з'ясовують, чи територія є продовженням континентального шельфу держав. Аналітики тим часом уже зараз помічають нарощування військових сил на півночі планети. А чим швидше там буде танути лід, тим більше буде і нових військових кораблів. Сьогодні в Ісландії генсек НАТО Ябди Хопсхефер заявив, що попереджати можливі конфлікти в Арктиці треба за допомогою переговорів між НАТО, Росією та іншими арктичними державами. Наступного тижня генсек Альянсу збирається обговорювати це питання з віце-прем'єром російського уряду Сергієм Івановим. А поки у світі рішуче змагаються за доступ до енергоносіїв, десь на задньому плані губляться голоси екологів. Вони попереджають, що така активність в Арктиці може завдати непоправної шкоди унікальній біосфері півночі планети. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Призов до війська як новий метод боротьби з білоруською опозицією. Україна і Литва згадують свої середньовічні зв'язки.
За часів радянських історіографічна традиція була перервана. А зараз ми, литовці, я думаю, що і українці, дуже радіємо, що у нас є можливості досліджувати.
Українське кіно на міжнародному фестивалі у Берліні.
5 фільмів матимуть так звані ринкові покази у рамках європейського Берлінале.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса широко коментує відмову Росії від розміщення в Калінінграді ракет близького радіусу дії як реакцію на політику нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Газети обговорюють також можливу розрядку у взаєминах між Росією і Сполученими Штатами. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
Італійська ділова газета «Il Sole 24 Ore» вбачає у рішенні Росії перший крок до зближення зі США, але вважає, що ціною потепління між цими двома країнами може стати відмова від надання Україні та Грузії членства в НАТО. Цитую, «Росія вживає швидких заходів. Відкладаючи на потім свою ракетну оборону, Кремль може взаємодіяти з Білим домом у переконанні Ірану щодо відмови від ядерної програми. Росія уже зазначила готовність відкрити канал постачання для військ НАТО в Афганістані, що був би безпечнішим за шлях через Пакистан. Усе це, звичайно, можливо за умов зближення, але дорогою ціною. На південному фланзі Росії пости для НАТО в Україні та Грузії доведеться залишати закритими. Якщо розрядка означає це, то в неї буде і похмура сторона. Британський щоденник «Індепендент» вітає можливе зближення між Сполученими Штатами та Росією. Пан Медведєв ніколи не приховував бажання, аби Росію розглядали як шанованого гравця на міжнародній сцені. Також Росія постраждала більше, ніж багато інших країн від глобальної фінансової кризи. Будь-який лідер, стурбований можливими виявами невдоволення вдома, повинен мінімалізувати складнощі за кордоном. У час, коли пан Обама намагається виробити більш багатосторонній тон для американської зовнішньої політики, відлига матиме добрий сенс як для Вашингтона, так і для Москви. Інше провідне видання «Таймс» вважає, що рішення Росії означає одне – вона не може дати собі раду економічно. Цитую, присутні на світовому економічному форумі у Давосі, очевидно, дістали задоволення від видовища того, як Владимир Путін їв свої слова. Там архітектор самовпевненої російської зовнішньої політики, що керував переозброєнням країни, наполягав на тому, що мілітаризація не розв'язує проблем. Росія дозріла до угоди. Торішня війна у Грузії, направлення військових кораблів на Кубу і до Венесуели і загальний погрозливий тон мали на меті продемонструвати світові, що це знову велика держава, готова проявити силу за кордоном. Натомість, як показало цього тижня дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія більше може говорити, ніж робити. Її озброєння застаріло, економіка у вільному падінні, на неї чекають величезні соціальні проблеми. Перші випадки хвилювань уже зареєстровано. Словацька газета «Правда» повертається до газової проблеми, а саме до Будапештської міжнародної конференції, присвяченої проєктові газогону «Набукко», що покликаний зменшити залежність Європи від постачання газу з Росії. У статті зазначено, промови не могли приховати великої непевності. Також вони були надто суперечливими, аби проект можна було визначити як успішний або багатообіцяльний. З одного боку, Європейська комісія каже, що проект має її повну підтримку. З іншого, відмовила, коли прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчині закликав її надати фінансування. Це підтверджує точку зору критиків, які кажуть, що проект не є ані політично безпечним, ні економічно вигідним. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Відразу трьох лідерів білоруських опозиційних молодіжних організацій цими днями під вартою або навіть у наручниках повезли до призовних пунктів чи безпосередньо до війська. Їхні батьки судяться з військоматами, правозахисники протестують, а активісти вже переодягають у військову форму. Подробиці ми почуємо від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Валерію,
чуєш? Так, я слухаю вас.
Добрий вечір. Валерію, хто з опозиції потрапив під цей примусовий призов до війська?
Ну, знаєте, вчора та сьогодні до військоматів та військових частин під вартою перевезли голову молодіжного крила партії БНФ Франа Кав'ячорку, лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Івана Шилу та Дмитра Хвідарука. Вже відомо, що перші два будуть служити в радіотехнічних та ракетних військах. Всі вони мають проблеми із здоров'ям, до речі. Але, мабуть, головне те, що таким чином їх позбавили права на навчання. Минулого року відмінника Франа Кав'ячорку звільнили з третього курсу Мінського університету. Причина – його політична діяльність та участь в акціях протесту дрібних підприємців. Іванові Шилу, якому цього року виповнилося 18 років, не дали закінчити навіть середню школу. Районна адміністрація заборонила школі приймати в нього останній випускний екзамен. Через це директор школи звільнилася. Але Іван залишився без атестату і не зміг поступити до вузу. Третій, кого зараз забирають до війська, опозиційний активіст Змітір Хвідарук. Він навчається на денному відділенні протестантського богословського коледжу і формально має відтермінування від служби у війську. Але власті стверджують, що цей коледж начебто не має ліцензії.
Скажіть, Валерію, це якась унікальна практика? Чи з білоруськими опозиціонерами і раніше так поводились?
Ну, знаєте, раніше найбільш активні опозиціонери в Білорусі вдягали не військову форму та чоботи, а арестантські роби, тобто ставали політв'язнями. Через кримінальне переслідування пройшли десятки молодих опозиціонерів, але з минулого року власті знайшли новий спосіб їх ізоляції від суспільного життя – у війську. Минулого року під цей прес потрапили близько десятка опозиціонерів, один з них – колишній відмінник Гомельського університету Змітір Залізніченка, навіть відмовився складати військову присягу. Але служить він і без присяги, єдине, що йому зброю не дають.
А як реагує білоруське суспільство на таку репресивну кампанію?
Ну, знаєте, тут немає єдності. Одні кажуть, що це порушення прав людини, що це нова форма ізоляції, що таким чином власті перейшли на більш м'які методи репресій. І це свідчить про справжню якість оголошеної президентом Лукашенком лібералізації в державі. Інші стверджують, що служба піде опозиціонерам на користь. Білоруський Гельсінський комітет пише скарги до прокуратури, опозиційні партії теж протестують. А державні засоби масової інформації Білорусі пишуть, що ці активісти просто хочуть, так би мовити, відкосити від війська, тобто нелегально уникнути служби. Молодіжні організації вже розпочали кампанію «Ні політичному призову». Акції на підтримку білоруських опозиційних активістів проходять і за кордоном. Зокрема, Молодіжний союз «Наша Україна» пікетував з цього приводу посольство Білорусі у Києві.
Дякую, Валерій Каліновський з Мінська, про новий метод боротьби з білоруською опозицією.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
Продовжуємо «Європейську свободу». Днями побачила світ перша книга-розвідка, присвячена періоду Великого князівства Литовського в історії України. Презентація видання, створеного істориками обох держав, України і Литви, сьогодні відбулася в заповіднику «Софія Київська». Наш київський колега Євген Солонина щойно повернувся з місця події і зараз на прямому зв'язку з нами. Євгене, чим саме зацікавила науковців та уряди України і Литви ця епоха, про яку мовиться в книзі?
Цей період 13-16 століть цікавий хоча б тим, що тоді за активної участі литовського народу Україна була врятована від монголо-татарської навали. Як свідчать нещодавно віднайдені тексти угод, Київ, Кам'янець-Подільський, Переяслав, Чернігів та інші міста приєдналися до князівства Литовського як рівні на правах конфедерації і понад 200 років зберігали автономію. Не дивно, що в цей період закладалися основи української державності, писемності і культури, так кажуть учені. І в радянський час цю добу не досліджували. Презентована сьогодні книга «Україна. Литовська доба» є перша в своєму роді. Ось як оцінює її посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.
У 13 столітті існювала могутня держава, Велике князівство Литовське. Зараз ми, литовці, я думаю, що і українці, дуже радіємо, що у нас є можливості досліджувати, що з'явилася така книга за підтримкою фінансовою і організаційною нашого посольства. Це книжка буде корисна всім, і литовцям, і українцям, які цікавляться нашою історією.
Євгене, про які саме цікаві знахідки історики ведеться у книзі «Україна. Литовська доба 1320-1569 роки»? Євгене?
Знахідок дуже багато. Це і документи, і експонати, і портрети, які у книзі публікуються вперше. У їх пошуках литовські та українські історики дослідили фонди музеїв та бібліотек близько 50 міст і містечок обох держав. З-поміж іншого, науковці практично з нуля відтворили вигляд кількох тодішніх фортець, яких зараз вже не існує. Про одну з них розповідає історик, директор громадського музею «Замкова гора» Сергій Климовський.
Свою назву Замкова гора отримують від замку, який там існував. Після розорення Києва-Батиєм кияни звели там власні укріплення. Князів на той час в Києві не існувало, як відомо, і це був акт громадського самоврядування з метою забезпечення себе від ворожих нападів. Згодом сюди прибуває литовський князь Володимир Ольгерич, який розміщує свою резиденцію і монетний двір на Замковій горі. З кінця 15-го століття великий князь Кільковський Вітов розпочинає потужне будівництво укріплень Київського замку.
А ця фортеця 2 століття захищала киян від ординських набігів. А найцікавіше, що українські історики за підтримки посольства Литви планують найближчим часом відновити її на тому ж місці та створити музей під відкритим небом. Людмило.
Євгене, а чи не йшла мова про продовження спільного дослідження історії Литви та України в майбутньому?
Співавтор книги, один з 10 найвідоміших людей Литви, історик Альфредас Бумблаускас, заявив, що Україна багато зробила для історії Литви і настав час взаємності. Він запросив київських істориків до Вільнюса готувати видання про українську добу в історії Литви. У той час було велике взаємопроникнення культур. Українські князі Острозькі, зокрема, залишили литовській столиці чимало пам'яток архітектури, в їх числі, імовірно, легендарна остра брама у Вільнюсі. Людмила.
Ну, Євгене, ми почули про славне минуле між Україною і Литвою. А наскільки сильні ці культурно-історичні зв'язки зараз? Адже минули сотні років.
Із цього приводу на презентації пригадали цікавий випадок. У 90-му році, як відомо, Литва здобула незалежність. Радянський уряд оголосив їй економічну блокаду. Тоді Кам'янець-Подільський та інші міста, які колись розбудовували литовські князі, відправили дружній країні листи підтримки і гуманітарну допомогу. Зокрема, міська рада Кам'янця доправила до Вільнюса автобус із хлібом, ковбасою і місцевим народним хором. І лише після того європейські країни визнали незалежність Литви. На сьогодні світові політологи говорять про нову геополітичну вісь – Литва, Україна та Білорусь. Отже, ці країни, об'єднавши зусилля, знову зможуть грати вирішальну роль у Європі.
Дякую, київський кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, про презентацію нової книги з приводу культурно-історичних зв'язків між Литвою і Україною.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще про одну презентацію. Було презентовано в Києві українські фільми, які рівно за тиждень у рамках міжнародного кінофестивалю «Берлінале» представлятимуть сучасне кіно України. Причому йдеться і про участь у європейському кіноринку, і про конкурсний показ. Організатором презентації сучасного кіно України виступає Українська кінофундація за підтримки міжнародних благодійних фондів і приватного капіталу. Про українські прем'єри на «Берлінале» розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
П'ятого лютого Бердін уже у 59-й раз зустрічатиме метрів і зірок європейського і світового кіно, серед яких уперше за останні 7 років будуть присутні українці. 5 фільмів матимуть так звані ринкові покази у рамках європейського Берлінале. Це «Живі» Сергія Буковського, «Мелодія для шарманки» Кіри Муратової, «Райські птахи» Романа Балаяна, дебютний фільм Марини Кондратьєвої «Одного разу я прокинусь» та повнометражна анімаційна стрічка «Пригоди бравого вояка Швейка» Ріната Газізова. Як розповідає Андрій Халпахчі,
конкурсна програма Берлінського фестивалю складається з повнометражних картин і з короткометражних фільмів. Це дві головні програми Берліналі. Крім того, є секція «Панорама». Вона не є конкурсною, бо там є свої окремі якісь нагороди. І ось тільки 7 років тому Україна приймала участь у конкурсній програмі. Це був короткометражний анімаційний фільм «Коваля», «Трамвай №9», який отримав тоді «Срібного ведмедя».
Цього року у конкурсному показі Україну представлятиме короткометражка «Діагноз» Мирослава Слабошпицького. А участь згаданих вище українських стрічок в європейському кіноринку Андрій Халпахчі назвав кроком до позначення України на світовій мапі кіно.
Великою частиною Берліну є європейський ринок. Ця індустріальна складова кінематографу стала більш суттєвою навіть, ніж фестивальні конкурсні події, бо кіно давно вже стало індустрією, і особливо європейські країни збагнули, що не тільки фестивальні нагороди, щось треба робити для того, щоб французькі, німецькі, іспанські, італійські і інші стрічки були конкурентно спроможними.
Андрій Халпахчі та українські митці, учасники цьогорічного Берлінале, переконані, ні міжнародна криза, ні політична нестабільність в Україні, ані антиукраїнська кампанія, розгорнута Росією в Європі, не завадять сучасному кіномистецтву України проторувати свій шлях до серця європейського глядача і таким чином створити позитивний імідж Україні як державі талановитих і наполегливих митців. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Серед іншого сьогодні ви почули. Німеччина і Китай спільними зусиллями долатимуть економічну кризу.
Ми haben uns vorgenommen, alles daran zu setzen, trotz geringeren Wachstums oder sogar.
Росія хоче перетворити Арктику на своє джерело природних ресурсів.
Наша первая и главная задача – превратить Арктику в ресурсную базу России 21 века.
Передачу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. We'll be right back.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 91 рік тому 300 київських студентів вступили у нерівний бій з 6-тисячною більшовицькою армією, захищаючи Українську Народну Республіку. Президент України Віктор Ющенко підтримує ініціативу встановити 29 січня Днем захисника Вітчизни на вшанування подвигу героїв Крут. Про це він сказав сьогодні у Києві.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника Вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, що при виході з кризи світова економіка може зіштовхнутися з проблемою нестачі енергоресурсів.
Різкі
і непередбачувані перепади цін на енергоносії є величезним дестабілізуючим фактором світової економіки. Сьогоднішнє обвальне падіння цін може призвести до зростання нераціонального споживання ресурсів. При цьому, з одного боку, скоротяться інвестиції в енергозбереження та альтернативні джерела енергії, а з іншого – зменшаться вклади в нафтовидобування, і наступним буде його неминучий спад.
Володимир Путін також прогнозує після цього і чергове некероване зростання світових цін. Вчора російський прем'єр-міністр виступив на відкритті Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Верховний суд Росії відхилив звернення польських родин щодо повторного розслідування, відкриття розслідування жертв в Катині. Відомо, що 40-го року унаслідок кривавих вбивств тисяч польських офіцерів та інтелігенції радянськими НКВСівцями у роки Другої світової війни в лісі поблизу Катині на заході Росії загинуло приблизно 20 тисяч поляків. Ця відмова російського суду стала наслідком річного розгляду апеляції польських родин, родичі яких, ймовірно, загинули в Катині наслідок розправ радянських каральних органів. Ще за часів СРСР завдяки президенту Борису Єльцину у Москві було визнано цей кривавий злочин НКВС. Генеральний НАТО Ябдех Обсхефер попередив сьогодні на семінарі НАТО в Рейк'явіку про можливість появи нових територіальних суперечок внаслідок тання льодовиків Арктики. Виступаючи на конференції НАТО в Ісландії, Сефефер наголосив, що в регіоні можуть з'явитися абсолютно нові шляхи мореплавства, і це збільшить ризик інцидентів. Сьогодні ж, виступаючи перед силовиками, Дмитро Медведєв визнав великий інтерес Росії у цьому регіоні. На ефірах Радіо Свобода ви слухали сьогодні останні вечірні випуск новин. Його готував штаб Василь Зілгалов. Наступний послухайте завтра вранці. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів нашої програми. 29 січня сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами. Що знаєте ви про цих юнаків? Ваш голос.
Це молоді люди, які вийшли, не знаю опасності, не знаю, що це звіріна така навала.
Вони йшли за Україну. Їх тоді, бачите, як вивели, розстріляли. І... Ну, вони віддали своє життя за Україну.
Нова ціна на газ складно, але допустимо.
Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла граничні рівні ціни на природний газ для промислових споживачів суб'єктів господарювання 2020 гривень 25 копійок на 1000 кубічних метрів.
Провідний європейський енергетичний аналітик радить, як бути з російським газом.
Le voisinage de l'Est européen, l'Ukraine, la Moldavie, même y compris la Biélorussie doivent être pour l'Europe maintenant des orientations stratégiques.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я дуже признательна Владимиру Владимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні четвер, 29 січня. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами. 91 рік тому на залізничній станції за 130 кілометрів від Києва відбулася битва між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 українських гімназистів, студентів та юнкерів, що намагалися не пустити червоних до Києва. З нагоди цієї дати і президент Ющенко, і прем'єр Тимошенко оприлюднили кожен свою заяву до народу. Втім, ситуація ускладнилася через політичні нюанси. Більше про це знає київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Вшанувати пам'ять героїв Крут та покласти квіти до пам'ятника на Аскольдовій могилі у Києві прийшли перші особи держави. Президент Віктор Ющенко, представники Кабінету міністрів, голова Київщини Віра Ульянченко та заступник столичного голови Євген Червоненко. Утім, на церемонії не було прем'єра Тимошенко та спікера парламенту Володимира Литвина. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомляють, що вони до Аскольдової могили не доїхали, оскільки президент прибув на 12 хвилин раніше запланованого та розпочав церемонію без Тимошенко та Литвина. Тож вони вирішили повернутися із півдороги. Зранку ж і президент, і прем'єр оприлюднили свої звернення до народу. Пані Тимошенко порівняла захисників Крут із спартанцями, які віддали своє життя за батьківщину у боротьбі з чужоземним агресором. А пан Ющенко серед іншого підтримав ініціативу святкування Дня захисника вітчизни саме 29 січня, а не 23 лютого.
День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника вітчизни. Це ніколи не була поразка. Це звитяга, як історичний факт, як історична правда, як національна істина.
Багато з істориків погоджуються, що Україні доречно святкувати День захисника вітчизни 29 січня. Те, що зробили молоді хлопці майже століття тому, може стати гарним прикладом для їхніх сучасників, каже Радіо Свобода історик Володимир Сергійчук.
Ті люди перші своєю кров'ю окропили акт 4-го універсалу, тобто проголошення незалежності України. І їхня жертовність заслуговує на те, щоб це був приклад для захисників України. 23 лютого – це день творення російських більшовицьких збройних сил.
29 січня – день битви під Крутами – трагічна дата, зазначає кандидатка історичних наук Раїса Іванченко. Однак вона якнайбільше підходить для Дня захисника вітчизни.
Особливо важливо це зробити для того, щоб наша молодь справді розуміла, що захищати свою вітчизну своїм життям – це справа великої честі, великої історичної пам'яті. Оптимістичних дат захисника вітчизни важко знайти, тому що захисник вітчизни – це завжди людина, яка готова принести в жертву своє найдорожче життя.
Вшановувати пам'ять героїв Крут на державному рівні почали у 2004 році, в останній рік президентства Леоніда Кучми. А згідно указу президента, від 1999 року День захисника вітчизни святкується 23 лютого. Утім, уже кілька років різні громадські організації та певні політики висловлюються за перенесення цього свята на 29 січня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Залишаючись при темі, Радіо Свобода поцікавилася думкою слухачів, чим є Крути для України – символом боротьби за незалежність, пам'яттю про земляків студентів чи, також відповідь, не знаю, не чув. Більшість вважає, що це символ боротьби за незалежність. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Мабуть, це такі пам'ять про земляків студентів. Ну як вважати, тому що студенти положили свої тіла за свободу України.
Я думаю, що символ боротьби за незалежність України, і я не знаю, скільки там було студентів, там же були не тільки студенти, тому що це молоді люди, які вийшли, не знаю опасності, не знаю, що це звіріна така навала.
Знаєте, важко відповісти. Це все-таки, мабуть, за незалежність. Ну, тому що сильно молоді вони були, щоб їх просто так підставляти, кажуть по-нашому.
Ну, все-таки за незалежність. Вони йшли за Україну тоді. Бачите, як вивели, розстріляли. Ну, вони віддали своє життя за Україну.
А, круто. Пам'ять, мабуть, земляка. Там більше політики замішано, ніж здравого смисла.
Пам'ять про студентів.
Проти, да, це за незалежність, звичайно. Там молоді люди відстоювали принцип національної все-таки гідності України.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свободи. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
З вами програма «Свобода сьогодні». Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила в майже півтора рази ціну на газ для промислових підприємств. Експерти вважають, що це найменше зло з того, що могло бути при новій ціні на російський газ. Найскладніше буде тим підприємствам, які не мають можливості переходити на енергоощадні технології та інші види палива. Подробиці знає Ірина Штогрин.
Нової ціни на газ промислові споживачі очікували з нетерпінням та острахом, оскільки світова економічна криза, падіння попиту на український метал – не найкращі умови для різкого здорожчання газу. Попередня домовленість, яка нібито була досягнута Газпромом про поетапний перехід до ринкових цін, залишилась нереалізованою. Натомість маємо те, що маємо. Новий тариф для промисловості не враховує податок на додану вартість, цільову надбавку і тарифи на транспортування, але у нього закладені витрати НАК «Нафтогаз України» на реалізацію газу. Про це заявило керівництво Національної комісії регулювання електроенергетики, говорить речник НКРЕ Іван Слободянюк.
Національна комісія регулювання електроенергетики прийняла граничні рівні ціни на природний газ для промислових споживачів і суб'єктів господарювання 2020 гривень 25 копійок на 1000 кубічних метрів. Пропорційно зростанню ціни імпортованого газу з 179,5 2008 року до 228,8 доларів США у 2009 році.
Нова ціна газу для промислових підприємств трохи менше, ніж у півтора рази, перевищує середню минулорічну ціну. А для визначеного урядом особливого переліку хімічних і гірничо-металургійних підприємств ціна газу не перевищить 1900 гривень за 1000 кубів. Експерти вважають, що це повний шок для підприємств, але цю шокову терапію промисловість зможе перенести. Виживуть ті, хто може переорієнтуватися на інші види енергії та заощаджувати газ, впевнений президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Попри те, що такий буде шоковий перехід, все-таки більша частина промисловості збережеться. Включаться мотиватори переходу до енергозберігаючих технологій, пошуку нових джерел енергії, наприклад, це вдування вугільного пилу, який горить майже так само, як і газовий факел. Є електродугові печі, які плавлять нас профіцит електроенергії. Я думаю, що це все почне працювати. Жаль тільки, що в такому шоковому і багатостраждальному варіанті і для людей, і для промисловості, як для бізнесу безпосередньо. Звичайно, що найслабші, найменш підготовлені, найбільш енерговитратні підлягають найбільшим ризикам. А ті, які вже працювали над енергозбереженням, вони будуть в кращих умовах, як і наші конкуренти за межами України.
Свою роль у зростанні ціни на газ зіграло і падіння гривні. НКРЕ наголошує, що ціна газу, який надходить в Україну, зафіксована в доларах. А для споживачів вона перераховується у гривнях, курс якої у порівнянні до минулого року істотно знизився. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що Росія веде антиєвропейську політику, використовуючи свої газоекспортні можливості як ефективну зброю, вважає П'єр Ноель, експерт з питань енергетичної політики Європейської Ради зі зовнішніх відносин. Він же професор Кембриджського університету. Він є також автором аналітичної праці «Як нам бути з російським газом». З ним розмовляв у Брюсселі наш кореспондент Віталій Єреміця і відразу поцікавився, як примусити Росію поважати ці його рекомендації.
Європа не може нічого протиставити Росії. Ми безсилі, тому треба створити політику, що зменшить вплив політики і рішень росіян. Думати, що Євросоюз може змінити енергетичну чи зовнішню політику Росії – ілюзія.
А що б ви порекомендували у такому випадку українцям?
Ми можемо їм порадити платити за російський газ за ринковими європейськими цінами. Звичайно ж, враховуючи транспортні витрати. Це буде першим стабілізуючим фактором. Друге, слід працювати над інтеграцією енергетичних систем між Україною та ЄС, хоча це важка і тривала робота. Слід також провести поглиблену реформу газової промисловості. І наостанок, треба активно боротися проти корупції в українській політиці, яка дуже пов'язана з газовим сектором. Україні треба працювати саме у цих напрямах. Її енергетична безпека буде тривалою тільки завдяки інтеграції до Європи.
Чи може, на вашу думку, інтеграція українських газотранспортних систем до європейських гарантувати безперебійне постачання російського газу?
Але
Так, але для цього треба, щоб всі українці були з цим згідні. У минулому вони не проявляли великої зацікавленості в інтернаціоналізації своєї газової системи. Сьогодні, вочевидь, вони мають більше бажання перебудувати свої системи за європейськими нормами. Маю надію, що це станеться, і Європа піде цим шляхом, а українці його підтримають. Безумовно, це мало б покращити безпеку газопостачання з Росії.
П'єр Ноель, європейський енергетичний експерт, відповідав на запитання Віталія Єреміці, нашого брюссельського кореспондента. Більше читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Один із провідних критиків Кремля відвідав сьогодні президента Росії і про свою зустріч розповів Радіо «Свобода».
Медведев принципиально сказав, що я можу розказувати о цій зустрічі, де хочу і як хочу, і що я, собственно говоря, і роблю.
Світові експерти радять, що робити з безробіттям.
As individuals may lose their jobs in other parts of Europe, they may seek to return back home.
А за якими принципами формуються місцеві бюджети в Україні, ми також дізнаємося в нашій програмі.
Бюджет наперед був роздутий, тобто було відомо, що наперед такого бюджету не буде. Це нереально, але хотілося показати великий бюджет у великих керівників.
Про це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Сьогоднішню вечірню «Свободу» вестиме Роман Скрипін. Не пропустіть цієї гарячої дискусії. А у нас міжнародні події. Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв прийняв у себе головного редактора «Нової газети» Дмитра Муратова і одного зі співзасновників цього видання – екс-президента СРСР Михайла Горбачова. Журналіст Дмитро Муратов розповів про свою зустріч сьогодні «Радіо «Свобода».
У мене не було жодних сумнівів, що це рішення президента. Більше того, якщо ви гадаєте, що це така собі зустріч типу по-людськи, я вам, як інтелігентна людина, хочу поспівчувати. Але так втихаря, так ось, Медведєв принципово сказав, що я можу розповідати про цю зустріч де завгодно і як завгодно, і, власне, це я і роблю.
Повідомив сьогодні Радіо «Свобода» Дмитро Муратов. Зараз з нами на зв'язку Віталій Портников, московський оглядач Радіо «Свобода». Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, салют.
Чому така зустріч відбулася саме зараз? Адже від моменту вбивства української журналістки Анастасії Бабурової, яка співпрацювала з «Новою газетою», вже пройшло більше 10 днів, а про інші вбивства журналістів цього ж видання, зокрема, якщо згадати Анну Політковську, Юрія Щекочихіна, це вже треба говорити з виміром років. То чому, власне, сьогодні?
А тому що ця зустріч до вбивства журналістки Бабурової не має, і адвоката Маргелова не має ніякого відношення, насправді. Якщо не говорити серйозно про глобальні політичні події в Росії. Сьогодні, 29 січня 2009 року, у Росії почалася перебудова. В горбачовському розумінні цього слова. Ми вже неодноразово говорили в цьому ефірі, що ми будемо спостерігати за тим, як нинішнє російське політичне керівництво шукає вихід з цієї карколомної економічної кризи, в яку поринає Росія з кожним днем. У зв'язку із зупинками виробництва, із падінням курсу рубля, із соціальними проблемами. І в такий час російське керівництво, ми це знаємо з вами прекрасно, Людмила, по нашому власному радянському досвіду, завжди намагається відкрити можливості для того, щоб почалася дискусія. Президент Медведєв на цій зустрічі сказав, що він вважає, що «Нова газета» заслуговує поваги за те, що вона скритиковує владу. Порівняємо ці слова із словами президента Путіна на адресу телевізійного каналу НТВ. І зрозуміємо, що то був один історичний період, період, коли влада вірила, що величезні нафтові гроші дозволяють їй заткнути пельку, так би мовити, суспільству. А зараз починається інший період, коли у влади більше немає грошей, і не має можливості розповідати про велич країни, про свої власні здібності. Вона змушена розпочинатись, якщо не серйозно соціальну дискусію політичну, так принаймні розмови з незалежною пресою, дозволяти людям говорити, щоб вижити. Тобто Дмитро Медведєв та інші російські політичні керівники просто, Людмила, бажають вижити. І от це бажання вижити і призвело до сьогоднішньої зустрічі. А як вони вже будуть здатні з цим впоратися? Чи будуть вони продовжувати цю тактику? Чи буде у Дмитра Медведєва опозиція в обличчі інших провідних російських політичних діячів? А серед них, маю вам сказати, є багато людей, які виступають не за перебудову, а навпаки за закручування гаєк. Це вже ми подивимося з часом. Однак Росія на порозі серйозної політичної боротьби навколо того, який курс обрає нинішнє керівництво.
Віталію, сьогодні все ж таки в інтерв'ю Радіо Свобода журналіст Дмитро Муратов розповів, що все ж таки Дмитро Медведєв згадав про це вбивство, пов'язав цю зустріч з убивством адвоката Маркелова і журналістки Бабурова. Бабурової він лише сказав, що не хотів раніше якби тиснути на слідство, щоб така, мовляв, зустріч, якби вона зустрілася, що вона може бути сприйнята як намагання вплинути на те, як відбувається слідство. Але все ж таки ця зустріч зараз відбулася, і я б хотіла вас запитати, чи може так бути, що вона все ж таки вплине на те, що це слідство незабаром розслідують?
Ну, величезної віри в те, що це вбивство буде належним чином розслідувано, враховуючи досвід інших розслідувань, таких резонансних вбивств, в мене немає. Те, що пан Медведєв сказав президенту Горбачову і журналісту Муратову про те, що він не хотів співчувати навіть, співчувати сім'ям загиблого адвоката і загиблої журналістки, щоб натиснути на слідство, це, вибачайте, взагалі поза будь-якими нормами моралі, а не нормами права. Тому що в будь-якій країні, керівник країни, коли таке відбувається, він співчуває родичам загиблих. Ну, не треба вам це пояснювати. Тому ці слова президента Медведєва насправді віддзеркалюють його справжні політичні переконання, що він робить всі ці зустрічі із паном Горбачовим і паном Муратовим не тому, що йому дуже хочеться демократії, свободи слова і розслідування вбивства, а тому, що йому просто більше вже нема куди дітися. І тому слова про свободу слова і повагу до незалежної преси в його зустрічі з Михайлом Горбачовим і Дмитром Муратовим сусідяться з такими, я б сказав, очевидно, путінськими словами про те, що не можна висловлювати співчуття родичам загиблих людей. Дивовижні слова, чесно кажучи, які, мені здається, в іншій ситуації звели б на ній сам резонанс такої зустрічі.
Дякую. На зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, з яким ми говорили про сьогоднішню зустріч у президента Росії Дмитра Медведєва, головного редактора газети Дмитра Муратова «Нової газети» і одного з співзасновників видання «Екс-президент СРСР» Михайла Горбачова. Дотепер сумні економічні прогнози погіршуються ще більше. Міжнародні організації попереджають, що цього року понад 50 мільйонів людей у світі можуть втратити працю. Оглядачі вважають, що нинішні економічні тенденції є найгіршими за останні 60 років. Невдоволені економічною політикою своїх лідерів, тисячі людей виходять у Європі на вулиці з протестами. Мар'яна Драч знає подробиці.
Міжнародна організація праці заявляє, що світу загрожує криза робочих місць. Навіть за найбільш оптимістичними прогнозами, цього року втратять роботу 18 мільйонів людей. Це якщо уряди негайно ухвалять економічні програми, які допоможуть відновити зростання. У найгіршому випадку без праці опиниться 51 мільйон осіб. У державах СНД і Центральної Європи безробітним може стати кожен десятий, вважають у Міжнародній організації праці. Тут на робочі місця також претендуватимуть заробітчани, говорить автор звіту Лоренс Джонсон.
Це проблема. Ми знаємо, що люди можуть втратити роботу в інших частинах Європи і захочуть повернутися додому, жити зі своїми родинами, щоб заощадити гроші. Це означає, що безробітними у регіоні буде від 15 до 18 мільйонів людей.
Сумну картину доповнюють нові дані Міжнародного валютного фонду, який передбачає, що цього року світова економіка ледь животітиме. Загальний прогноз на цей рік – зростання у 0,5%. Це найгірший показник за останні 60 років. Виконавчий директор МВФ Домінік Строскан говорить, що становище поліпшиться, якщо вдасться швидко перебудувати банківську систему, щоб відновити кредитування економіки. А тим часом невдоволення економічною політикою урядів вже вихлюпується на вулицю. Через це у Франції сьогодні страйкують сотні тисяч людей. Вони вимагають зберегти робочі місця і допомогти малому та середньому бізнесу. Таку акцію підтримали головні профспілки, які раніше часто сварилися. На це звертає увагу телеканал Reuters представник залізничних профспілок Франції Філіп Гітер.
Беруть участь усі профспілки. Настає момент, коли треба забути про розбіжності і об'єднатися навколо однієї спільної, потужної і легітимної вимоги.
В результаті страйку в Парижі виникли перебої з роботою громадського транспорту. Закрилися школи, банки і поштові відділення. Також сьогодні проводять попереджуваний страйк німецькі залізничники. Ця акція передовсім зачепила регіональне сполучення, але мало перешкодила міжміським поїздам. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про місцеві бюджети українських міст. Депутати Харківської облради сьогодні на сесії відмовилися розглядати кілька соціальних програм. Чому, знає Юлія Журавльова.
До сесійної зали зранку деяким депутатам довелося добиратися пішки. Рух транспорту центральною вулицею міста перекрила міліція. Акцію протесту тут влаштували кілька політичних та громадських організацій. Найоригінальнішими виявилися комуністи. Пішою ходою вони пройшли від пам'ятника борцям за революцію до будинку рад. В голові колони гордо несли валізу для президента, якого зібрались відправити рейсом Київ-Вашингтон. Уряду ж навпаки запропонували залишитись, аби переглянути бюджет і додати грошей Харківській області. Саме через нестачу фінансування депутати облради і не змогли порозумітися щодо кошторису. Біло-блакитна більшість несподівано вирішила не ухвалювати три важливих програми – соціального захисту, гуманітарної сфери та здоров'я Слобожанщини. Через брак коштів та, аби заощадити, обласна адміністрація в ці три програми поєднала 104, які діяли раніше. Регіонали з цим не погодились, каже депутат Ігор Масалов.
Що таке от ці три совміщені програми? Це братська могила для всіх старих програм.
Саме за старими програмами і пропонує жити партія регіонів. Категорично проти голова профільної комісії з питань соціальної політики Володимир Шумілкін. За його словами, 2009 року фінансування цих програм не передбачено.
Таким образом, ми оставляємо без фінансування інсулінозалежних людей. Це перше. І друге, виключно в обласному бюджеті предполагалось виділити средства на похорони чорнобильців, на матеріальну допомогу, на фінансування мобільної зв'язки інвалідам війни.
Чому депутатська більшість вирішила не голосувати за важливі соціальні програми, незрозуміло і губернатору. Арсен Аваков у відповідь відкликав з розгляду сесії проект цьогорічного бюджета, аби направити його на доопрацювання. Якщо ж обласні обранці ухвалять кошторис, не врахувавши важливі показники, його оскаржить прокуратура, заявив заступник губернатора Олег Шаповалов. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Це в Харкові, а в Києві бюджет на 2008 рік не виконаний наполовину. Про це заявив київський мер Леонід Черновецький. За якими ж принципами взагалі формуються бюджети українських міст, досліджувала Надія Шерстюк.
Столичний бюджет не виконаний на 5 мільярдів гривень, тобто не наполовину, як заявляв київський градоначальник, а лише на 20%, зазначає Наталія Новик, начальник міського управління з питань бюджету.
За рахунок чого недовиконується бюджет? За рахунок орендної плати за землю, продажу землі, сплати пайової участі, недовиконане надходження до загального фонду бюджету, десь 2,5 приблизно мільярди. Тобто от по всіх таких показників. А крім того, бюджет наперед був роздутий, тобто було відомо, що наперед такого бюджету не буде, це нереально, але хотілося показати великий бюджет у великих керівників, і тому вийшло, що заклавши цифру 25 мільярдів, одразу можна було пару мільярдів відняти. Крім того, враховуючи, що частина коштів пішла на передвиборну кампанію.
Що стосується формування бюджету, то Київ у порівнянні з іншими українськими містами перебуває у привілейованому стані, зазначає заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Юрій Ключковський. Через економічну скруту в цьому році бюджети не будуть виконані, зазначає економіст Олександр Рябченко. За його словами, нині бюджети не розраховані на кризовий стан української економіки.
Фактично
недоотримання грошей буде існувати. Січень не дуже характерний місяць, якщо рахувати, яка є запланована сума 1/12 річних доходів, бо в січні у нас і кількість робочих днів не така, трохи менша, ніж в інші місяці. І загалом по січню історично складається так, що то не найпотужніший економічний показник на рік. Було б дуже добре, коли дійсно було б враховано реальний стан справ і було б внесені зміни до всіх бюджетів, які б відповідали тим фінансовим надходженням і реально будуть існувати по державному бюджету і по місцевих бюджетах.
Тема місцевих бюджетів в Україні була останньою у «Свободі» сьогодні, 29 січня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наші програми тривають. Залишайтеся з Радіо Свобода.